Otoitz egiten ari zirela diote haiek, ez besterik, baina edozein lekutan egin liteke otoitz. Ez da nahita ez abortatzeko klinika baten atarian jarri behar, eta bide batez, aradoa zen Andrei jazarri behar. Otoitz egiten ari ziren bai, baina ez hori bakarrik. Ikertu bia naiz eta gaur, antiabortisten kontrako epaiketaz, arituko gara, berriketan. Eskubideen kontrako otoitzak.
Bendita tu eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre.
Halakoak entzun behar izaten zituzten emakume askok abortatzeko kliniketara sartu aurretik. Gasteizen adibidez, abortuaren kontrako aktivistek Askabide klinikaren aurrean egiten zituzten elkarretaratzeak. Otoitz egiten zuten eta bertara joaten ziren emakumei jazarri, haien borondataren kontra egin eta iritzia alda zezaten. Beste leku batzuetan ere ikusi ditugu halakoak, baina Gasteizkoa aipatu dut han bildutakoen kontrako epaiketa egin berri delako. 2022ko irailetik azarora, Askabide klinikaren aurrean elkartzen ziren 21 antiabortista epaitu dituzte, koakzio eta ertzatze delitu bat leporatuta. Hiru egun iraundu epaiketak, azaroaren 17an deklaratu zuten klinikako erabiltzaileek eta langileek, azaroaren 18an auzipetutako antiabortistek, eta azaroaren 20an behin betiko txostenak irakurri zituzten. Epaiaren zain geratu zen epaiketa. Abortatzeko eskubidea dute emakumeek, eta adierazpen askatasuna eta elkartzeko eskubidea ere badira noski. Baina, zer gertatzen da eskubide bat beste bat urratzeko erabiltzen bada? Auzi honen ertz guziei erreparatuko diegu, gaurko atalean. Gaur, Gasteizera goaz. Kaixo, Edurne.
Kaixo.
Edurne Begirestain, kazetaria berriak Gasteizen duen egoitzan aritzen da, eta auzi honen inguruan idatzi du egunotan, Edurne, lehenik eta behin esan beharra dago, zuk ezin izan duzula epaiketa hau bertatik bertara jarraitu, alegia ezin izan duzula auzi gelan sartu, zergatik?
Ezin izan nuen barrura sartu, tira. Ez nik, ez da beste edabide askok ere. Izan ere, paiketaren bezperan, baitegiko prentsa arduradunak, mezu bat bidali zigun, komunikabideoi esanez, toki faltagatik, soilik edabide gutxi batzuk sartu alko zirela aretora, ez? Hoien artean EITB, Radio Televisión Española, edabide publikoak, eta gero EFE eta Europa Press agentziak. Horiekin batera gia da, korreo egunkariko kazetariari ere baimena eman ziotela, barruan egoteko, eta arrazoitu zuten, komunikabideoi, bide pribatu horrek epaiketetan espezializatutako sail bat duela. Egia da, nik auzitegiko prentsa arduradunari deitu egin niola azalpenezke, eta esan zidala horixe, jende askok deklaratu behar zuela, eta ez zegoela tokirik guztiontzako, eta aukeraketa bat egin behar izan zutela. Eta egia da, guretzako salagarria dela, ez, hau guztia informatzeko eskubideari muga jarri zaiolako, inolako justifikaziorik gabe, ez da?
Hori argituta, gatozen auzira, zergatik jo da historikotzat Gasteizen egun hauetan egin den epaiketa?
Askabide klinikako arduradunek beraiek eta abokatuak esan dute mugarri historikoa ezarriko duela epaiketa honek, eta zergatik, batetik, Europan halako auzi bat epaitzen den lehen aldia delako, eta arretan dizari zaizkiolako erreparatzen epaiketari bai Euskal Herrian eta bai beste herrialde batzuetan abortuak egiten dituzten 11 klinika eta emakume. Eta bestetik, garrantzi juridiko eta sozial handia duelako epaiketa honek, ez? Europan lehen aldiz eserarezi dituztelako 21 antiabortista akusatuen aulkian koakzio delitu bat egotzita, eta hori berez garaipentzat jodu akusazioak, ez baita soilik epaitu klinika baten aurrean jazarpen egitea, baizik eta emakumeen abortatzeko eskubidea errespetatuko ote den, ez? Izan ere, abortua legez aitortutako eskubidea den heinean, abortatzera doazen emakumeen kontrako jazarpena legez zigortzen da, baina argi ikusi da ez dagoela bermatuta beti.
Orain arte, zergatik ez da egon gisa honetako epaiketarik?
Bueno, hemen azaldu behar daena da, klinika bera izan dela auzitara jo duena, 2022an Espainiako zigorkodean egindako aldaketa bat probestu zuen horretarako, eta aldaketa horrek propio zigortzen du honakoa, eta, bueno, hitzez hitz, ez, irakurtzen ari naiz, haurdunaldia borondatez eteteko eskubidea, oztopatze aldera, emakumearen askatasuna murrizten duten ekintza gogaikarri, iraingarri, larderiazko edo ertzagarriren bidez jazartzea, ez? Beraz, abortatzera doazen emakumeen arkakoa ez ezik, osasun zentrotako langileen eta zuzendaritzako kiden kontrako jazarpena ere zigortzen du. Baina, lege moldaketa hura nolabait leundu edo urardotu egin zuten prozesuaren amaieran. Eta hor dago gakoa, ez? Hau da, hasierako bertsioan zentroen aurrean elkartaratzeak egitea zigortu nahi zuten, baina gero murriztu egin zuten hori eta elkarteratze horien bidez eragozpenak sortzea, zigortzea lortu dute. Horrek esan nahi du, frogatu egin behar dela, ertxapena edo intimidazioa egon zirela, eta hori da gakoa.
21 lagun epaitu dituzte egun hauetan, zer da egiten zutena?
Bueno, ba, 2022ko irailetik azarora, Gasteizko Askabide Klinikaren aurrean elkarteratzeak egin zituzten, eta bilkura horietan otoitz egiten zuten eta kartelak erakusten zituzten klinikara zihoazen emakumei zuzendatako mezuekin. Kartel horietan irakur zitekeen gazteleraz, adibidez, ez zaude bakarrik, zure alde otoitz egingo dugu eta horrelako mezuak, ezta? 40 días por la vida edo 40 egun bizitzaren alde talde ultrakatolikoan antolatuta zeuden pertsona hauek, bai Gasteizen eta bai Donostian, ze Donostian ere egin dituzte halako elkarteratzeak. Eta bueno, elkarte hau, izatez Amerikatako Estatu Batuetan sortutako erakunde bada, eta hauek abortatzeko eskubidea deuseustatzea eta klinikak istea daukate helburu. Egia da, 2022ko protesta haien ondoren, eta lege aldaketa, aipatu dudan lege aldaketa hori oinarri hartuta, gero Eusko Jaurlaritzako segurtasun sailak 100 metroko distantziara elkartzera behartu zituztela. Eta jarraitu zuten elkarteratzak egiten, baina ja distantzia batera.
Lehenbiziko auzi saioan klinikako erabiltzaileek hitz egin zuten, zer deklaratu zuten?
Salatu zuten jazarriak izan zirela, besteak beste kontatu zuten hiltzaile deitu zietela antiabortistek, edo kontuz zure seme edo alaba hiltzera zoaz, eta lako mezuak, ez? Entzun behar izan zituztela klinikara joan zirenean. Esan zuten egoera deserosoak bizi izan zituztela, hori deklaratu zuten, seinalatuta sentitu zirela, eta zenbaitetan emakumeek klinikara joateari ere utzi ziotela, ez? Eta bueno, lekuko gisa deklaratu zuen emakume batek adibidez, esan zuen Gasteizko klinikaren aurrean protestan ari zirelako, urduri, beldurtuta egon zela denbora luzez, eta bueno, horren ondorioz Askabide klinikara joateari utzi ziola.
Aipatu duzu, langileen kontrako jazarpena ere biltzen zuela zigorkodearen moldaketak, Gasteizko Askabideko langileak ere jazartzen altzituzten.
Bai, noski, Igor Elberdin da Askabide Klinikako gerenteak ere deklaratu zuen lehenengo egunean epaiketan, eta berak adibidez kontatu zuen, berak ere antiabortisten intimidazioa sentitu izan duela, eta klinika aurrean egindako elkarteratze horiek igatu egin zutela, bai pertsonalki eta bai profesionalki ere bai, eta bueno, berak adierazi zuen bi edo bost pertsonako taldetan egiten zituztela bilkurak 40 egunez jarraian, asten santua baino lehen eta irailetik aurrera ere beste hainbeste, eta saldu zuen bitxandatan elkartzen zirela eta ozen otoitz egiten zutela, ez? Kartelak eta rosarioak eta horrelakoak eskuetan. Eta berak esaten zuen, beraien helburua argia zela, ez? Pazienteek haurdunaldia ezetetea, gero klinikak ere isteko helburu bat zaukatela, eta noski, bertan lan egiten dutenak, konbertitzea, ez? Hori esaten zuen berak. Berriketan.
Abortuaren aurkakoek, baita ere, hitz egin dute, adierazi izan dute, adierazpen askatasuna eta elkartzeko eskubidea dutela. Beraz, eskubide talka batez ari gara, kasu honetan, edo ez dago horrelakorik?
Bueno, hori da, hemen epaiketa honetan, nolabait auzian dagoena, ez? Gakoetako bat, ez? Defentsak dio, otoitz egitea eta kartelak erakustea adierazpen askatasunaren barruan dagoela. Ez? Antiabortisten defentsak hori dio, ez? Eta argudiatu du otoitzak emakumeen eta euren seme alaben alde eskatzen zirela, jaingoikoari zuzendata zeudela, Eta ez dutela inolaz ere jazarteko asmorik. Eta fedea adierazteko eskubide legitimoaren barnean edo, ez? Zeudela. Eta noski ukatu egin du ere bai elkartaratze baketsu, beraiek zioten, ez? Baketsu horien atzean ba jazartzeko asmorik zegoenez eta ez da aurrez pentsatutako plan bat zegoenik, ez? Ordea, akusazio partikularrak ez du artistitu argudio horiek ontzat jotzen, noski eta esaten du eta uste du estrategia kolektibo iraunkor eta antolatu bat egontzela klinikako langileengan eta erabiltzaileengan eragiteko eta haurdunaldia eteteko eskubidea ostopatzeko eta esan dute ba epaiketa honetan ez direla sinesmenak epaitzen ari, ez? Jazarpenerako plan sistematiko bat egon ote zen batzi bar dela eta hori dagoela auzitan.
Epaiketako lagunak Gasteizko Askabide Klinikaren aurrean paratzen ziren emakumei presio egiteko, baina hau ez da soilik Gasteizen gertatzen, lehen ere aipatu duzu Donostia ere bai, badago loturarik protesta guzti hauen artean.
Bai, bai, noski, bueno, Gasteizkoa zuk diozu moduan ez da kasu bakana, izatez 22an Askabidek Donostian duen zentroren aurrean ere egin zituzten, ez? Hainbat elkartaratze antiabortistek eta baita ere prozesio bat egiteko asmoa ere izan zuten eta hori adierazi zuten, baina azkenean bertan bera geratu zen zer bueno, ba, besteak beste mugimendu feminista haien kontra antolatu zelako eta presio egin zuelako, ez? Eta hori ere aipatzekoa da.
Arreta eman dit klinika pribatuen aurrean egiten dituztela alako protestak, ezta? Pribatuetan egiten dira abortu gehienak?
Ba, behitu, hemen Araba Bizkaian eta Gipuzkoan Osakidetzak, berez, bueno, bermate egiten du, ez, emakume guztiek, ba, doan eta, bueno, modu seguruan, ez, egin dezaten abortua, baina praktikan, prozesuaren zati bat, eta batez ere hori borondatezko abortuei dagokiena, klinika pribatuetara bideratzen du, ez? Zehazki, bueno, Osakidetzarekin itundutako zentroetara, ez? Klinika pribatuetara. Hau da, zerbitzu hori Osakidetzak ordaintzen du, baina kanpoan egiten da. Praktikan, ba, esango genuke ia abortu gehienak zentro pribatuetan egiten direla Euskal Autonomia Erkidegoan, ez? 180 inguru edo zentro pribatuetan, bai. Eta bueno, mugimendu feministak hain justu ere hau bera ere salatu izan du, ez? Klinika pribatuetan egin behar izaten direla abortu gehienak.
Edurne, epaiketa bukatu da, eta orain sententzia jakitea baizik ez da gelditzen, zer espero dezakegu?
Ba bai, epaiaren zain geratu da uzia, ikusiko da, ez? Fiskaltzak 5 hilabeteko espetxe zigorra eskatu du, eta bueno, alternatiba moduan ere proposatu du gizarteratzeko lanak egitea, eta baita ere antiabortista kliniketara 3 urtez hurbiltzeko debekua, haiei debekua ezartzea, akusazio partikularrak ere bat egin du horrekin, eta kalte ordainak ere eskatu ditu, eta defentsak noski absoluzioa eskatu du. Ez dakit ze gertatuko den, baina egia da, garrantzi handia izan dezakela epaiak, batez ere jurisprudentzia ezarri dezakelako Europa mailan antzeko kasuetarako. Eta horregatik dauka garrantzia epaiketak, eta emango duten epaiak ere bai.
Adi, egonen gara beraz, Edurne Begiristain mila esker, auzi honen inguruko xehetasunak azaltzeagatik.
Zuei, eskerrik asko.
Berriketan aditu duzu, Berriaren aktualitateko podcasta, gaur-gaurko gakoak, zuretzat entzungai. Atalau, Garazi Karrerak, editatu du, eta doinuak Lumirenak dira. Esker mila horregoteagatik, eta aurrerantzean ere, segi berriketan!